Гитлер азатлык радиосы. Дөйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 7 сентябрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнүгө дүйнө түркмөндөрү кепчиликтерди диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny lewapli telekeçiler we ussalar MHM-niň webeýin ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýär diýen habarmyz çekýär. Könürgençde häkimetleriň webeýin ulanýan aýal gyýlara garşy göreşi güýçlendi diýen habarmyz hem köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de düşen hüň esassyz saklanmagy barhaken siýasy pikir alyşmagy ma sebep bolýar diýip çeşmelere salgylanyp beren habarmy köpe goldy. 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä prezidentiň portretiniň öňünde tans eden bir işgär tutsak edildi. 15 işgär işden kowuldy diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Bulardan başka Si, Putin ve Kim, Hatay'ın davarali harbi yürüyüşününe cevizlik korkuldular diyen havarımız köpük olan havarların biri oldu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy öwletlerine tebigi gaz iýbermegiň mötsörlerini artdyrmagy taýýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň 1 sentýabrda Hatayda geçen sammitinden çykşyny aýtdy. Mundan başga Türkmen prezidenti 2 sentýabrda Pekin şäherine Hatayın başlığı Sizizin Pinlen geçiren duguşçuğunu Türkmenistan'ın kalkınış kalkanının 4. tapkırını öldürmek koyunca geçirilen iri halkara ve atlaşıkta Hatay tarafının yenizi olanlığını ilan etti. Eyhem Şanhay Hizmattaşlık Kurumu devletlerine Türkmen vaadini haysi yurtlar satın alıyor. Temani Kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan Şanhay Hizmattaşlık Kurumu devletlerine tebigi gazı ivermegin mesbörünü arttırmağa tayardır deyip Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şanhay Hizmattaşlık Kurumu'nun sammeti neden çıkışını aytdı. Türkmen prezidenti öz yurdunun energetik kurgumuna has yakın hizmattaşlık uğruna çıkış edýändigini aytdı. Sammetin ideýany ol 3 sentýabrda 2-nji jahan urşunyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günün 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk ýygnaklary zalyny Si Jinping bilen resmi duşu şuk geçirdi. Bu ýygnakda hem taraplar beýleki ugurlar bilen bir hatarda iki ýurdun arasyna ýoly goýulan energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ýetirdiler. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlerden esasan Hitaýa tebigi gazy berýär. Hitaý türkmen gazynyň iň esasy müşterisi bolup Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygynda 430 milliard kub metr mesbörüne türkmen gazyny satyn aldy. Maglumaty görä TransAdia gaz geçirjisi arkaly iberilýän gaz Hitaýyň 300 millionyň gowrak ýylatyn hojalygyny ýylaýar. Eýsem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilk ýyllardan başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. İki ýurdun arasyna gaz ulanlaşygy 2019-2024-njy ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Soňky ýyllarda goňşy Özbekistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşeleri şu ýylyň iýul-ýanwar aýlary aralygyna Özbekistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň mesbörüniň azaldylanyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap ulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulalaşyklary gadanyldy. Türk resmiýetleri Türkmenistan, İran, Türkiýe üç taraply swap ulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawy ýanygyjyň mart aýyna iýerlip başlananyny, bir aýyň dowamyny 250 million kub metr ugly türkmen gazynyň Türkiýe gelip gowşanyny, bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metr üçin ýetirmegin gödeňine tutulýanyny habar berdi. İran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza boldy. Türkiýe bu gurama Dialog hyzmatdaşlygy hökmüne gatnaşýar. Gurama agda döwletler dolu agda, synç agda we dialog hyzmatdaşlygy hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swaplaşygy esasyna Iranyň üstü bilen Irak'da ýylda 10 milliard kub metr çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlygy guramasyna dolu hukuk hukuklu ağda olan Pakistan'a ve Hindistan'a, sinçi ağda Uganistan'a da gazi vermeği meyleştiriyar. Yani bu taslama onlar çöylüver iyide süyüşürlüyar. Galiberti de Türkmenistan Şanhay Hizmettaşı Kurumatının diyalog hizmettaşlarının Azerbaycan'a da gazi eksport ediyar. Azeri Metbuot Şuyulun yanvar iyun aylarına bu yurdun 187 milyon kub metri müspürüne Türkmen gazını satın alanını haber verdi. Türkmenistan Şanhay Hizmettaşı Kurumatına ağda devletleri iberleyen TV gazın müspürünü arttırmağı teklif etmek gülen esasan haytı uğurlar boyunca gazın gövrümünü arttırmağı gödümüne tutuyar. Mağlumat için edilse Türkmen Prezidenti Önküyürlörde hem Hıtay uğur boyunca TV gaz eksportlarını giyinletmek gülen bağlı tekliflerle çıkış edipti. Yatta Sakserdar Berd Muhammedov 2023 yılın 19. mayına Hıtay'ın Siyan şehrine geçen Merkez Aziya Hıtay Samitine'den çıkışını Türkmen gazını Hıtay uğur boyunca ivermek gülen bağlı tədi taslamaları amal asırmağı teklif edipti. Şona düğü Britanya'da yerleşen Methinks Genişdarlık Kuramasının energetika hoopsuzluğu boyunca bilermeni John Roberts şeyle teklif bilen Türkmen Prezidentinin Türkmenistan'ı Hıtay gaz geçiricisinin 4. şahasının kuruluşunu gödümünü tutacağın bolmonu katı mümkünlüğünü aydıptı.
The President is almost certainly referring to Line D. The reason is that
Prezident Serdar Berd Muhammedov tazi taslamalar diymek bilen tat ikusuz diyen yali Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin 4. şahasını gödümünü tutacağın